Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo, hamhelsinki.fi.
Kello on 20 minuuttia yli kahden, kuuntelet Kadia nimistä lähetystä, jolla me saapuneet tärkeimpien asioiden äärelle, tai ehkä tärkeimmän asian äärelle, nimittäin taiteen äärelle. Joka keskiviikko aina tähän aikaan puhutaan vain ja ainoastaan siitä, ja syvennytään erilaisiin asioihin erilaisista näkökulmista. Tähän asti lähetyksessä mukana olleet tahot ovat varmasti todistaneet, että kovastikin olen innoissani roboteista, ja mä oon luvannut kuulijoille, että me puhutaan roboteista, tai ainakin yhdestä sellaisesta. Studiossa kanssani taiteilija Laura Beloff, moi.
Hei vaan.
Sekä myöskin Marko Tandefelt, moi.
Moi.
Ja te olette nyt täällä mun kanssa vähän hehkuttamassa yhtä helsinkiläistä robottia, nimittäin R-Bus-nimistä robottia. Se on siis robottibussi.
Joo, se on robottibussi, se on itse ohjautuva, on vissiin se virallinen termi.
Ja kuvista, kun olen kovasti käynyt ihailemassa tuota R-bussia, en ole vielä toistaiseksi sitä elävänä, jos nyt voi robotista sanoa, että se on elävä. Voiko robotista sanoa, että se on elävä?
Hyvä kysymys. Se riippuu varmaan perspektiivistä. Joku niin voi näin ajatella, mutta kaikki ei näin ajattele.
Kyllä, se on totta, mutta sanotaan näin, että paikan päällä en ole käynyt R-bus-teosta vielä ihmettelemässä, mutta siis robottibussi, ja se on täysin ilman kuskia etenevä bussi, mutta mistä me tiedetään, mihin se menee?
Joo, mä voin nyt lyhyesti ihan selostaa, että tämä ideahan on ollut siis semmoinen, joka siellä niinku, ehkä täällä taustalla vielä niinku loimuaa joku toinenkin idea, mutta ajatus siitä, että yleensä kun me astutaan johonkin kulkuneuvoon, niin me mennään pisteestä A pisteeseen B, että miltä se tuntuisi, kun astuu kulkuneuvoon, josta ei tiedä, mihin se menee, vaan sä otat ikään kuin sen riskin siitä reissusta tai siitä kokemuksesta, ja siitähän se varmaan on lähtenyt. No robottihan on tietysti siinä aika oiva apuväline. Siihen, mitä mä sanoisin, että siellä ei ole ollenkaan kuskia, no se on kyllä totta, mutta me lainmukainen turvakuski tai tämmöinen operaattori siellä on, joka pystyy kyllä ottaa sen manuaalille, että pelätä ei tarvitse. Siellä on joku, joka pitää huolen siitä, että ei lähde kehittämään omaa tajuntaa tällä hetkellä.
Niin, voisiko se olla käytännössä mahdollista?
Haluatko Marko vastata tähän?
No mun intuitio on, että jossain kohtaa niin kuin, Turingin testihän alkaa niin pikkuleen paukkumaan vähän, ja sitten on kaikenlaisia niin simulaatioita, Uncanny Valley ja kaikki tällaisia juttuja. Pikkuhiljaa saattaa tulla jossain kohtaa sen hetki, että sä et pysty enää huomaamaan. Mutta siihen voi mennä vielä niin 50, 15, 20 vuotta ehkä. Just Kiinasta oli tullut jotain tällaisia robottishowsta tällaisia kuvia, niin ne on aika kyllä kökköjä. Että tavallaan se fiilis siitä, että sä niin kuin itse huomaat, että, tai et huomaa, että onko joku toinen olento niin kuin ihminen vai ei. Niin mä luulen, että se on niin kuin se juttu, mitä ne fiilikset, mitä sit tulee. Tästä on paljon elokuvia tehty kanssa.
Tämä on siis yksi varmasti ihmisen olemassaolo näitä suuria kysymyksiä, joita on varmasti siis pohdittu, en tiedä kuinka monta tuhatta vuotta, mutta tälläkin hetkellä R-bus nimisessä robottibussissa sitä voi tutkiskella. Nyt kun me 2023 vuonna mietitään tätä meidän robottibussia, niin mitä veikkaatte, että minä vuonna me katsotaan taaksepäin tähän vuotta ja ollaan silleen, voi vitsi, kun 23, silloin oli tuommoinen joku vähän syöpökuutiomuotoinen juttu, joka liikkui itsestään ja kaikki oli silleen, wow. Niin kuinka kauan menee siihen, että tavallaan se alkaakin vähän jo hämärtyä. Sä sanoit, Marko, tuossa, että 50 jotain
niin kuin
sellaista.
Sentiens ja sellainen niin kuin toisten olentojen ihmisten luuleminen niin kuin inhimilliseksi, se on yksi asia. Mutta noissa niin kuin robobussihommissa, niin mä ehkä koen, että tuon niin kuin liikenne ja kaikki muut alkaa fuusioitua tosi jännillä tällaisessa niin kuin networkeiksi. Me ollaan paljon Lauran kanssa puhuttu ja tiimin kanssa puhuttu siitä, että niin kuin älykaupunki ja valot ja kaikki. Vähän niin kuin Minority Report-leffas, ehkä pikkasen jotain sen tyyppistä, mutta ehkä niin villiä.
Joo, mutta miten kauan siihen menee sitten loppujen lopuksi, että se on niinku oikeaa todellisuutta, niin varmaan jossain määrin ei kovin kauan. Mä näen sitten lähitulevaisuutena, mutta kuinka automaattinen, niin se on ehkä enemmänkin se kysymys, tai että mihin päin sitä niinku viedään.
Jos et sallitaanko, että esimerkiksi tavallisten autojen ajamista kadulla enää jossain kohtaa, sitten tulee joku täysin ihme sportti meininki jossain skutsissa.
Niin. Joo, sehän on niin kuin mun mielestä aika kiinnostavaa tässä näissä itseohjautuvissa tässä teollisuudessa, jossa mä en ole totaalisesti ekspertti siinä, en totaalisesti, mä nyt vaan sattumalta satun tietää aika paljon jostain kummallisesta syystä, niin se mikä siinä mun mielestä vaikka jännä on, että meillähän myydään niin kuin näitä autoja ja tämmöisiä just söpö, niin kuin tämmöinen söpön näköinen robotti, bussi, johon menee vaan muutama henki, mutta kyllähän se varmaan se todellinen kehitys on rekoissa.
Okei.
Et logistiikassa, niin mä oon käsittänyt.
Okei.
Mutta se on tietenkin aika siellä vielä niin kuin ehkä niin kuin taustalla silleen, ja se tuntuu aika hurjalta, niin kuin, kun sitä ajattelee. Et sen takia ehkä tässä mennään niin kuin näillä pienillä jutuilla ensiksi.
Hmm. Minkä takia se on just siellä logistiikassa se kärki?
No se on varmaan tämä kaikkien näiden tavaroitte, joita meillä kertyy koteihin ja muuten, niin siinä niin kuin niiden kuskaamisessa. Että sehän on varmaan aika raskas ammattikin se rekkakuskin ammatti. Että niin, et en mä tiedä, onko se siinä. Markolla on joku ajatus tästä.
No siis tuolla koko alalla on tosi jännällä tavalla on niin kuin covidin keskellä paukkumista ja venymistä. Että on niin kuin 4 firmaa mennyt konkurssi siinä pari vuoden aikana, kun ollaan tätä tehty. Ja sitten osa niistä on tosiaan niin kuin siirtyy ihmiskuljetuksesta, niin kuin, just niin kuin Laura sanoi, niin transportaatioalueelle, niin kuin Easy Mile ja muita. Ja kyllä mä oon niinku, tavallaan niinku samaa mieltä. Sitten siinä on sellainen jännä niinku, se, niinku just se fiilis, kun sä astut automaattisen aineen, mikä se luottamussuhde siihen. Niinku, ja sitten se, että niinku kameroita ja sensoreita ja pilviä. Tavallaan niinku, tosiaan monimutkaisuutta myös. Niinku, tai riippuu systeemeistä ja verkosta ja kaikista asioista, jotka niinku, ei... Mäkin asun nykissä 25 vuotta, niin ollut niin 9-11 ja sähkökatkos puolessa jenkeissä, niin sitä alkaa aika nopeasti kelaa, että mihin kaikki asioihin voi luottaa, jos ei yhtäkkiä, niin kuin, tiedät sä, tuu automaattista rahaa ja niin kuin, ravintolassa ruuat lämmitetään. Ja,
kyllä.
Siinä on vielä sellainen mun mielestä kiinnostava kanssa, että kun noita on kehitetty näitä autoja, niin siinä on semmoinen, että kun sä jalankulkijana lähdet ylittämään katua, niin sä hyvin usein luot semmoisen katsekontaktiin siihen autoon, että sen kuskiin, että näetkö sä, että se pysähtyy. No ettehän sä tähän robottibussiin voi luoda semmoista katsekontaktia, niin siinä on varmaan niin kuin pieni ero jo siinä, kun jos sä oot jalankulkijana. Mutta sitten itse, kun menee sinne bussiin, mä eilenkin siellä meille oli jotain, niin mä ajelin siellä vähän aikaa, niin onhan siinä ihan hirveän kiva istua. Ihan oikeasti. Ja siihen niin kuin yllättävän nopeasti tottuu, että tämä nyt vaan menee.
Niin, toi, puhutaan ihan vähän nyt tuosta konkreettisesta tästä Airbusista, koska siis me ollaan nyt tässä ehkä luotu vähän tällaista illuusiota, että se nyt menee minne sattuu, tai että okei, joku algoritmi on, joka määrittää, mutta esimerkiksi kun sanoin tuossa alkulähetyksessä, että Järvenpäähän sillä tuskin esimerkiksi päätyy, niin pitääkö tämä villiväite paikkansa, että siis jos nyt Kalasatamassa astuu tähän Airbussiin, niin ei löydä itseään Järvenpäästä?
Ei, se itse asiassa kiertelee siellä aika pienellä alueella. Että se Kalasatamahan on hirveässä kaauksessa näiden urbaanin rakentamisen, niin se kiertelee siellä. Että tavallaan voi niinku ehkä vähän miettiä, että se on niinku sillä lailla semmoinen kotikutonen. Se tykkää olla siinä yhdellä pienellä alueella, joka on sitten tietenkin skannattu ja ohjelmoitu sille bussille.
Eli kaikki mahdollisin tavoin siis vaaran elementit on yritetty minimoida.
Kyllä.
Tai sattuman. Joo. Tai no en mä tiedä. Onko sattuma kuitenkin?
Sattuma on aina sattuma. Niin.
No sattuma on myös sitä, niin kuin, että mä koen itse henkilötavaa mun oma siis nöyrän mielipide. Koen, että niin kuin ulkopuoliset tahot on vaarallisempia kuin se bussi. Että, tosi niin kuin söpöjä ilmeitä ihmisillä on niin kuin hymyillä ja pikkulapset niin kuin silleen innoissa. Välillä tietysti esimerkiksi maanantain tietyt kuskit, jotka niin kuin haluaa nopeasti ohi, niin sitten tulee jänniä lukkojarrutustilanteita ja muita. Niin että se ei voi olla niin kuin silleen... Se on riippuen muustakin liikenteestä, kuten me kaikki tiedetään.
Niin, niin kyllä, aivan. Ja sitten ihan sellaiset perusasiat, nyt kun itse asiassa tuli jo pari kysymystä studioon, että jos tämän kyytiin haluaa, tämän Airbusin kyytiin, niin miten se on mahdollista ja sitten myöskin aikatauluja ynnä muuta. Mutta mä nyt tässä vaiheessa jo nopeutan vähän tiedonsaantia kaikille kuulijoille, jotka on silleen, että no kertokaa jo, niin r-bus.fi osoitteesta löytyy tietoa. Tällä hetkellä siellä lukee, että the bus is currently recharging, eli hän on niin sanotusti nokosilla.
Joo, näin on. Silloin tällöin päiväunet aina tähän aikaan. Ja muuten se lähtee ajoon kello 11 ja ajossa se on niin kuin sit kahteen asti. Ja sitten se lähtee uudestaan 4-7. Ja samalta web-sivulta löytyy siis aikataulut, jossa sä näet sen niin kuin lähtöaikataulun. Ja siellä on 4 pysäkkiä. Eli tässä on tehty vähän tämmöistä kompromissia, että se ei nyt ihan siellä kuljeskele vaan ja sä yrität epätoivoisesti päästä kyytiin, vaan sä voit todella itse asiassa katsoa, että ahaa, että pysäkillä se lähtee nyt silloin. Niin sit sä menet sinne odottamaan. 6 henkeä mahtuu mukaan ja se on ollut vähän satunnaista nyt, kun sitä on seurattu, että välillä on enemmän jonoa ja välillä vähän vähemmän. Mutta ei varmaan tyhjää kyytiä ole ollut.
Ja mitä bussissa, mitä siellä tapahtuu muuta kuin ollaan algoritmien vallassa?
Joo, no siellä on tavallaan toiset algoritmit jyllään sit siellä bussissa. Siellä on ääniteos. Ja tämä ääniteos ehkä voisi sanoa, että käsittelee semmoista mun henkilökohtaisen aihepiiri, joka on pitkäaikainen, joka niinku katselee tämmöistä biologian ja teknologian kohtaamista. Eli meillä on siellä 4 live-striimiä, siitä ne on sieltä, useimmat on sieltä Kallastaman pohjoispuolelta, siellä on se, ne jotka tuntee Helsinkiä, niin kierrätyskeskuksen takana on semmoista pusikkoa tai tällaista, sitä sanotaan ruderaatiksi, niin sieltä niitä tulee. Ja nämä sitten miksautuu siinä bussissa, mutta sitten tässä on tällainen systeemi, että siellä on niinku koneoppiminen. Eli se bussi tarkkailee, se ottaa niinku ikään kuin kuvan siitä ympäristöstä ja sitten se analysoi sen. Ja sitten se kuulee, no nyt sattui just se varis siellä rääkymään ja tuolla kuului koira ja tuolla kuului jotain niinku koneen ääniä. Nämä on miksattu, mutta se analyysi on katsonut, että millä taajuuksilla ne niinku soi. Ja sitten jää tyhjiä taajuuksia. Ja se koneoppiminen, niin se tuottaa näihin tyhjiin kohtiin uusia eliöitä. Eli tavallaan tämmöisiä kuvitteellisia eliöitä, jotka vois ikään kuin istua siihen ympäristöön. Tämä perustuu semmoisen 80-luvun amerikkalaisen ympäristötutkijan Bernie Krausen teoriaan, jossa se huomasi, että eliöt kommunikoi aina yhdellä tietyllä taajuuksella, jos on sama laji. Eli sitten jos sulla on niin kuin hyvin täynnä sen, niin sehän on semmoinen viidakon äänistö tai tämmöinen kuuluu. Mutta jos se on enemmän ja enemmän ehkä tyhjä myöskin niin kuin tämän ihmisen dominoivan vaikutuksen ansiosta, niin silloin siellä on niitä aukkoja ja silloin siellä alkaa kuuluma mitä kummallisempia koneoppimisen tuottamia ääniä.
Wow.
Ja se Krause, joka musta on edelleen elossa. Ja
joo.
Silloin tavallaan just se, että, niin kuin, että se huomaa, eliöt ja olennot ja eläimet oli niin kuin, ja hyönteisesti joutunut muuttaa. Ne oli yrittää niin kuin sopia sille, kun ilmastointilaitteet ja nivoutuu sinne väleihin ja saumoihin, niin tavallaan meidän toiminnan takia.
Niin aivan.
Eli ne voi yhtäkkiä kommunikoida. Mun mielestä yksi tutkimus on tehty noista New Yorkin rotista. Että sitten kun ne elää siellä metrotunneleissa, niin ne joutuu muuttaa sitä tavallaan sitä taajuutta, jolla ne kommunikoi. Ja se onkin niin kuin eri kommunikaatiot kuin niiden kaverit tuolla puistossa. Ja sitä joku kysyi multa tästä itse asiassa. Kysyi, että onkohan sitä tutkittu, että pystyykö ne sitten keskenään kommunikoimaan kuitenkin, vaikka ne puhuu niin kuin vähän. Niin. Mutta mä en tiedä, että sitä olisi tutkittu, mutta se on aika kiva kysymys. Mä ajattelin, että tämähän on kiinnostava sinänsä olisi tietää. Että,
niin kyllä. Joo. Niin, joku tällainen niin kuin erilainen, tai niin, siis nimenomaan kun ei puhuta niin kuin kielen murteista, vaan puhutaan niin kuin siitä, että se on ihan toisella taajuudella. Mä en tiedä, miten sitä voisi ikään kuin ihmisen jotenkin logiikkaan sitä niin kuin kääntää.
Tosi haastavaa.
Niin, kaikkihan me yritetään kuitenkin kääntää aina, niin kuin bussikin on söpö ja silloin melkein niin kuin naama.
No just näin.
Niin, siis antropomorfista meininkiä.
No just näin.
Pari dolia, että me nähdään niin kuin kyllä, silmiä postilaatikosta junan lippukoneessa. Ja
kyllä. Meinasin itse asiassa just seuraavaksi tuohon söpöyteen mennä, ja kun Marko mainitsit tuon uncanny välin tuossa aluksi, joka siis lyhykäisyydessään siis tarkoittanee siis sitä, että on, kun janan toisessa päässä on ihminen ja toisessa päässä on, mikä siellä on, robottiko siellä nyt on.
Siellä on joku keinotekoinen, esimerkiksi robotti, mutta se voi olla nukkekin, että se voi olla niin kuin proteesi on hyvä.
Niin, aivan. Ja sitten tavallaan, kun sitä janaa liikutaan edes takaisin, niin tavallaan missä kohtaa sitten esimerkiksi vaikkapa ihmisen ja sanotaan, että vaikkapa sen nuken välimuoto on vaikka kaikista pelottavin, tai missä vaiheessa se jotenkin, meneekö se niin kuin liian todeksi tai liian fiktioksi, tai miten sitä nyt voisi avata?
Siinä on se käyri, se on se just japanilainen robottitutkimuksen Mori, sen nimi, niin tavallaan sitten kun elokuvissa mennään niin tarpeeksi lähelle, niin mitä lähemmäs mennään, niin sitä enemmän meillä on niin kuin, itse asiassa ihmisillä on tosi paljon herkkyyttä nähdä, että esimerkiksi just näin Indiana Jonesin 2:40 ihan hauska, hauska pösäytys, mutta siinä niin kuin, jossain kohtaa kun näki sen nuorentui Indiana Jonesin, niin se niin kuin silmistä, joku siellä silmissä harti vähän eri suuntaan ja vaikka oli niin satoja miljoonia rahaa, niin silti niin kuin, että porukat niin kuin aistisivat, että siinä on jotain outoa. Ne ei pysty ehkä pakosti ihmiset niin kuin verbalisoimaan, että alalla olevat ehkä tekee niin kuin 10 miljoonia tutkimusta, että mitä silmiä voi simuloida ja sitä niin kuin eloa.
Niin kyllä. Että se tavallaan ihminen tunnistaa ihmisen jotenkin jollain mystisellä tavalla. En tiedä, voiko sitä nyt taajuudeksi kutsua, mutta ehkä tämä on tavallaan yksi syy, minkä takia esimerkiksi vaikka kun nyt elokuvissakin esimerkiksi, totta kai tähän nyt liittyy moni muu niin kuin narratiivien säännöt, mutta se, että robotit on usein niin kuin söpöjä ja niistä halutaan tehdä sellaisia sen takia, että jotenkin että se ihmisen suhde siihen ei-ihmiseen, eli tässä tapauksessa robottiin, olisi nimenomaan lähtöisin siitä söpöyden kokemuksesta, eikä siitä, että mikä toi on. Niin onko esimerkiksi siis Airbus tavallaan, mä väitän, että se on tosi söpö, koska se on jotenkin niin, kuin, niin sellainen anti-aerodynaaminen mötkylä.
Joo, onhan se siis söpö. Se on niin, se sana, jota ihmiset niin kuin kommentoi sitä. Sitten joskus, kun siinä nyt aina välillä vähän pörrään, niin sitten mä vaan niin kuin kysyn, no millainen oli ja näin, niin ihmiset, aika harva sanoo, että oli pelotti, mutta kyllä on jokunen sanonut, että vähän jännitti siellä sisällä, että kun se menee näin. Mutta kyllä se söpöys on siinä, ja siinä on semmoinen, joka oli meille, se on niinku ihan siis selvää nyt, mutta ei tajuttu sitä siinä prosessissa, että lapset on ihan hulluna siellä.
On.
Se jotenkin oli aivan hämmästyttävää. En mä tiedä, miten me ei ajateltu sitä, mutta ei se vaan niinku tullut. Me tehtiin niin vakavissamme sitä projektia, että ei tullut mieleen. Mutta lapset on ja siellä on paljon semmoisia perheitä kanssa, jotka tulee lasten kanssa.
Niin. Sillä viikolla, kun me niinku testaatiin sitä jo, niin siellä on niinku lapsia, se tippalinssi, että miksei pääse sisään.
Niinku,
sitten tietysti jotkut nuoret veijarit, niinku, ne on huomannut, että siinä on niinku hätäjarrunappula siinä vieressä. Niin, sitten kun läjäyttää, niin bussi pysähtyy.
Totta kai.
Sitä on tapahtunut siis testeissä muuallakin maailmassa, mutta turvallisuus on silti niinku sanottu pakko olla ensin.
Kyllä.
Mutta tuossa tosiaan sellaista niinku Wall-i, Pixarin Wall-i-tyyppistä sellaista niinku hassua. Cutesy meininki ja samoin pakko sanoa, että Sensible Fourin siinä Mujin muotoilemassakin bussissa, niin melko sama, että sama sellainen cutesy. No siinä on sellainen Japanin linkki myös, että Japanista tykätään tosi usein.
Joo, tämähän on eestiläinen tämä meidän bussi, että se on tuolta Auvetek, on semmoinen eestiläinen hyvin raikas firma, joka tekee näitä tämmöistä. Tätä teollisuuden haaraa.
Joo,
ne on vähän erinäköisiä, ne niiden omat pussit silleen, kun niissä on omat, meillä on omat niin kuin nämä teippaukset tuossa.
Niin just. Studiossa täällä siis meikäläisen kanssa Marko Tandefelt sekä, pitäisikö nyt sanoa jotenkin ehkä ryhmän koolle kutsuja Laura Beloff. Tässä mä oon nyt unohtanut ihan täysin, koska on ollut niin innoissani roboteista ja robottibussista, niin jää esittelemättä ne, että keitä täällä oikein studiossa tällä hetkellä on. Mutta Airbus on siis tämä teos, josta ollaan nyt puhuttu. Ja se on koettavissa aina tuonne syyskuun 3. päivään saakka. Ja nyt siellä sitten vielä tarkennuksena, että se on siis osa Kalasataman ja HAM Helsingin taidemuseon A Stream Among Streams ympäristötaidekokonaisuutta, jonka ovat kuratoineet Kristiina Liokkoi ja Aleksandra Kiskonen. Tässä on siis konteksti tälle robotille, josta me ollaan nyt täällä kolmestaan ehkä jotenkin oltu ihanan innoissaan? Siis voiko jotenkin, jos luo niin kuin tällaisen syvän suhteen robotteihin, robotiikkaan, tällaiseen niin kuin ihmisen luomaan koneeseen, niin voiko sitten koskaan toipua?
Ei. Mun mielestä ei. Ehkä mä omalta kohdaltani mä sanon, että mua ainakin kiehtoo ehkä just tämä uncanny niin kuin ajatuksena se, että joku onkin niin kuin elollinen, jota me ei ole ajateltu, että se on elollinen. Että siinä on jotain tämmöistä ja kyllä siinä varmaan isompi kiinnostus on se, että millaista maailmaa me rakennetaan ihmisinä.
No mulla on ehkä just niin kuin Seri Turkle, MIT-tutkija, Alone Together-kirja. Ja millä tavalla käsitteli sitä ylipäätänsä, miten meidän suhde on teknologiaan ja toiseemme ja tunteisiin, että missä kohtaa se medio ja missä kohtaa se itse asiassa voi ottaa pois. Tällaisella isolla niin kuin spektrillä muista koko ihmiskunta tällä hetkellä diilailee. Eikä se ole mikään jana, se on niin kuin moniulotteinen niin kuin todellisuus ja sen kanssa me tullaan joutumaan diilaan.
Niin, ehkä siinä nyt, jos mennään oikein syvällisesti.
Mennään.
Mä aina ajattelen näin, että kun me ollaan kehitetty tällaisia teknologioita erilaisia, tässäkin on pöytä täynnä, niin se jollain tapaa mun mielestä myös niin kuin vaikuttaa meidän ajatteluun ja siihen, miten me ymmärretään ja katsotaan tätä maailmaa. Eli mä luulen, että se on vähän niin kuin semmoista alitajustakin, että voi sanoa, no tuossa nyt on nappuloita. Mutta ehkä se, että mä rupean katsoa, että siinä on nappuloita ja niillä on funktiot, niin vaikuttaa siihen, miten mä katson mitään tässä maailmassa. Mm. Ja siinä silloin mulla on se iso kysymys, että miksi me yhä enemmän katsotaan niin kuin luonnonympäristöä ja biologiaa ja biologisia olioita ja kaikkea meitä myös itseämme niin kuin näillä teknologisilla silmillä.
Se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa. Mä luin joskus, tästä on siis jo vuosia, mutta mä edelleenkin jotenkin palaan aina tähän ajatukseen, että tää oli joku lyhyt artikkeli muistin tutkimisesta ja siitä, miten esimerkiksi tiedon määrä, sanotaan nyt sitten suuri ja mahtava ATK-internet, on muuttanut ihmisen tapaa muistaa asioita. Mä en muista, että tämä oli muistaakseni joku, olisiko ollut nyt yhdysvaltalainen tai brittitutkimus, mutta se, että kun esimerkiksi tiedon määrä on lisääntynyt niin valtavasti niin, ja se yksinkertaisesti on tullut mahdottomaksi hallita isoja kokonaisuuksia niin, että voisi luottaa vaan omaan muistiinsa, niin siinä puhuttiin tämmöisestä vähän niin kuin Google-muistista, että muistaa ikään kuin sen paikan, josta löydän tiedon siihen johonkin, mutta mä en muista enää sitä itse tietoa, vaan muistaa tavallaan sen linkin, mistä
okay,
pääsen sinne.
Okei, itse asiassa kiinnostaa.
Että tavallaan vähän niin kuin, että mä muistan, mistä osastolta kirjastosta se löytyy, mutta mä en tiedä sitä kirjaa.
Joo.
No siis sanotaan, että äitini on teatterissa toiminut näyttelijänä, se käyttää sitä Mind Palace-tekniikkaa vuorosanojen muistamiseen. On käyttänyt, niin kuin, mä en itse niin pystyisi muistamaan minuuttia parikaan, mutta pakko myöntää. Suuri kunnioitus näyttelijät kohtaan, mutta sille, että se kulkee tilassa ja siellä on erilaisia asioita, sinne on niin kuin storattu.
Joo.
Tämähän on, eikö se ole vanha semmoinen
se
kreikkalainen?
Memory tai joku, of Loki, joo. Niin kuin Mind Palace. Siis.
Joo, mutta sehän on sitten kiinnostavaa ennen Gutenbergia, kun oli näitä tämmöisiä tieteilijöitä ja muut, kun ne kirjoitti sitten tekstejä, niin nehän lähetti sitten sen pergamentin niin kuin seuraavalle. Niin sitten mun mielestä on hirveän kiehtova ajatus, niin se seuraava voi olla, että se otti pois niitä tekstejä ja sitten se, tai sitten korjasi siihen marginaaliin niin kuin, tai lisää siihen.
Joo.
Ja sitten se taas meni seuraavalle. Ja taas sama, että se oli melkein niin kuin tämmöinen nykyään jo vanhanaikainen hypertext, mutta siitä ei ollut mitään, että sä voit palata siihen alkuperäiseen, vaan se niin kuin muuntui koko ajan. Se oli musta aina kauhean kiinnostavaa.
Tuo on niin kuin raamattu. Raamattulle kävi tai Dadaist Exquisite Corpse, niin kuin hullu runoilla kehittyy ihmisten välillä.
Kyllä, ja alkuperäinen on kadonnut jo aikoja sitten.
Jos tuohon voi lisätä, niin Airbusissa nyt voi ajatella vähän tämän tyyppisiä ajatuksia ehkä siinä, että sä ajattelet, että sulla on live audiostriimi, ne tulee aika läheltä. Että se on niin kuin sitä samaa lokaatiota, mutta se onkin omituisesti siirretty nyt tämmöiseen teknologiseen lokaatioon, joka vielä liikkuu. Että siinä tulee niin kuin tavallaan ihan täysin erilainen ajatus ekologiasta kuin mitä meillä perinteisesti on.
Kyllä.
Ja tuo hetki linkkaa se, että joku voisi, että on paljon mediataiteessa, tietokonetaiteessa parikymmentä vuoden aikana tehty teoksia, jotka niin kuin simuloi luontoa jossain galleriassa tai tuo jotain heinää jonnekin. Ja sitten tietysti joku voi, niin kuin kuullut tavallista kansalaisista, niin kuin täältä kadulkin välillä, että mitä, miksi tarvitsee simulaideja? Et kun mä menen niin halaa puita ja haistelee viherhiukkasia, niin se on just se, että musta Lauran teoksessa tosi kauniilla tavalla näitä niin törmäyksiä, sitä harmaata aluetta ja sitä, mitä me joudutaan niin kuin, tavallaan niin kuin neuvottelemaan itseämme ja toistemme kanssa näistä, niin kuin näistä asioista, jotka törmäilee tässä, niin on käsitelty.
Niin, sehän on oppimista meillekin. Kyllä meidän pitää harjoitella tätä olemista tässä tulevaisuuden maailmassa.
Niin, ihan yhtä lailla kuin koneet oppii asioita, joita me määrätään, että ne oppii, niin myös me opitaan toimimaan niiden itse opettamiemme,
joo.
ei elävien tai ehkä kohta jotenkin vähän elävien asioiden kanssa. Tai miten päin tämä nyt meneekään. Nyt meni jotenkin ajatukset ihan solmuun, mutta se on varmaan ihan sallittu.
Joo,
onhan tämä silleen aika monimutkainen teos ja tässä on monta ihmistä kanssa ollut sitten, että Markku on ollut mukana, sitten Petri Ruikka. Sitten audiotekijöinä on ollut Jani Hietanen ja Calvin Kijot, että kaiken näköisiä ihmisiä mukana.
Airbus on siis tämä ihana upea robotti, myöskin söpöys mainittu, joka siis on tavoitettavissa täällä Helsingissä tuolla Kalasataman suunnalla. r-bus.fi osoitteesta löytyy kaikki infot, mitä tarvitset, kun haluat mennä kohtaamaan Airbusin silmästä silmään. Marko Tandefelt ja Laura Beloff, tässä kohtaa sanon teille kiitos, että ehditte hetkeksi hehkuttamaan robottien mahtavuutta ja toivon Airbusille pitkää elämää. Mihin se muuten matkaa sitten, kun se tuolta 3.9. koittaa ja reissut Kalasatamassa loppuu?
Tallinnaan menee, että ainakin tällä tietoa, että katsotaan sitten jatkoa. Mutta hei, saanko sanoa yhden asian?
Totta
jos
kai.
On siitä audiosta erityisen kiinnostunut, niin me ollaan laitettu nyt sinne bussiin semmoiset, että voit ottaa omat headphonesit myös mukaan. Kun meillä on kyllä speakeritkin, että ei ole pakko, mutta jos joku on audiohivistelijä, niin sitten ehkä kannattaa mini-plugilla.
Just.
Joo, se on 3D-binauraalinen miksaus, joka muuttuu kompassin mukaan se bussiliikkeri. Siellä on ihan tilasaune, niin kuin kostaa niin leffateatterilta oma miksauksensa niille.
Ah, ihanaa. Kiitos, että ehditte hetkeksi studioon ja airbus.fi vielä kertaalleen robottimainoksena.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi